Hallo en welkom by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. In die aflewering van Regsake praat Ignas oor 'n persoon wat aan die ontvangkant van 'n sogenaamde liefdeswendelaar is, wat hulle liefde totaal en al op 'n onbillike manier uitgebuit het, maar let wel dat die persoon getroud is en in 'n verhouding met 'n ongetroude is.
Dis die howe se rol om daardie oordeel uiteindelik te vel oor wie reg en wie verkeerd is en ook om morele oordele te vel oor die selke van mense wat voor hulle verskyn.
In die tweede deel van Regsake praat Ignas oor 'n situasie waar ouers van 'n kind nooit getroud is nie, maar die pa gediagnoseer is met MS en die ma steeds onderhoud van hom wil eis. Ons begin die program met Ignas wat 'n saak bespreek waar 'n persoon aan die ontvangkant van 'n sogenaamde liefdeswendelaar is, wat hulle liefde totaal en al op 'n onbillike manier uitgebuit het.
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al ons gereelde luisteraars. Hoopelik vandag ook 'n paar nuwe luisteraars. Lekker om met u ook te gesels. Ek het al voorheen op hierdie program gesê dat prokureurs is nie veronderstel wanneer kliënte met hulle kom konsulteer en kom raad vra om morele oordele te vel oor hulle kliënt se morele probleme of waardes nie. Net so is 'n prokureur nie veronderstel om regter te speel nie en om vooraf te sê man jy is skuldig of jy is onskuldig of jy sis of jy so of ek glo jou nie of ek moeilik om vir jou te verdedig nie, want dis die howe se rol om daardie oordeel uiteindelik te vel oor wie reg en wie verkeerd is en ook om morele oordele te vel oor die selke van mense wat voor hulle verskyn. Maar ek wil vandag so 'n bietjie regsadvies gee aan diegene wat aan die ontvangkant is van 'n sogenaamde Don Juan, of dan dit kan 'n man of 'n vrou wees of 'n liefdeswendelaar of bloot iemand wat u liefde en u toegeneentheid teenoor hom of haar uitbuit op 'n onbillike manier. Hier praat ek van iemand wat getroud is en in verhouding is met 'n ongetroude. Ek het 'n briefie ontvang. Nou die dametjie, kom ons noem haar maar Mala, want Mala is my so pragtige naam. Sy vra vir anonimiteit, maar ek gaan nie haar werklike naam gee nie. Verder besonderhede nie. Sy sê sy het 'n verhouding met 'n getroude man al vir 2,5 jaar. Sy sê sy vrou is 'n ware heks en die man se vrou tuister haar nou. Sonder om 'n morele oordeel te vel, is dit geen wonder dat die vrou haar tuister nie, maar in elk geval, haar eintlike vraag is, sy sê die man begin sy nou wonder oor, want hy beweer nou al vir langer as 2 jaar, dat hy besig is om te skei, maar sy vrou weier om te teken vir die egskeiding. Nou luisteraars, dat ek moet dadelik vir u sê, hierdie sogenaamde verskoning van die getroude persoon dat die ander persoon weier om te teken is so oud soos die berge, maar is 'n blote storieetjie, dis 'n versinsel, heel dikwels, want daar's 3 maniere waarop 'n mens kan skei en niemand kan weier aan die einde van die dag om te skei nie. Eerstens natuurlik is dit die gewone onverdedigde egskeiding. Ek en my man stem saam, ons sê om te skei, ons sê dis vir ons almal en vir die kinders die beste en ons gaan op 'n onverdedigde basis een party dag vaar die ander en daar word 'n egskeidingsbevel op hierdie wyse verkry. Die tweede manier wat gekoppel is aan die eerste is, ons stem saam en in die proses gaan ons 'n egskeidingsooreenkoms aan wat dan deel vorm van die hofbevel op 'n onverdedigde basis. Die derde manier is waar die een party dit duidelik maak dat ek gaan nie met jou skei nie. So dis die sogenaamde verdedigde egskeiding. Ek moet jou dagvaar, jy teken verdediging aan, daar's 2 stelle prokureurs. Dis die hartseer egskeidings en die wat gewoonlik in niemand se belang is nie, waar gewoonlik uiteindelik die prokureurs en die advokate die enigste wenners is en waarteen ek altyd baie baie sterk waarsku en so hard probeer om mense te oortuig dat dit in niemand se belang is regtig om lang uitgerekte egskeidingsdinge betrokke te raak nie. Dat het 100 keer beter is om dan liewers te gaan na iemand wat kan bemiddel. Meeste prokureurs probeer hulle bes om te bemiddel of met mekaar die ander kollega te gesels om seker te maak dat daar dan 'n skikking bereik kan word. Want die reg is hieroor nie so moeilik nie, dit gaan dikwels maar meer, die probleem is eintlik om mense van emosies te ontlont, en nie soveel, so seer om te bepaal wat die helfte van 500 is, en wat 'n billike verdeling behoort te wees nie, of hoe die aanwas bijvoorbeeld bereken moet word nie. Maar die punt is, dat sodra 'n man sê dat, wie my vrou weier om te teken, dan is dit nonsens. Hy of sy wat dit beweer kan dood eenvoudig hof toe gaan, op 'n verdedigde basis, en eintlik nog steeds sy egskeidingsbevel kry. Maar hierdie om die ander geliefde aan 'n lyntjie te hou vir jare en jare en jare, is nie billik nie. En as u regtig dan 'n plan wil maak om met die ander persoon in huwelik te tree, dan gaan u volstoom aan om by die hof te kom so gou as moontlik op 'n verdedigde basis, sodat die hof kan besluit om daardie egskeidingsbevel toe te staan.
Dankie Igna. Igna het ook 'n brief ontvang wat verband hou met 'n situasie waar ouers nooit getroud was nie, maar die pa met MS gediagnoseer is. Die ma en familie wil weet of daar wel van 'n persoon met die diagnose onderhoud geëis kan word.
Ek ontvang 'n e-pos vanaf Letitia. Sy sê sy is 'n regstudent en baie oulike brief wat sy aan my rig en sy vra sekere inligting, sy vra ook ek asseblief regsuitsprake, hofuitsprake vir haar gee en verwysings gee. Ongelukkig het jy sê, ek gaan jou wel antwoord, maar ek gaan nie regslesing gee nie, want ek dink nie dis wat ons luisteraars allemaal wil hoor nie. Hopelik gaan jy een van die daar by jou universiteit baie meer volledige lesing kry oor hierdie onderwerp. Maar sy sê, sy weet van 'n situasie wat vir haar nie moreel reg voel en klink nie. Dis die vraag is in die geval waar die ouers van 'n kind nooit getroud is nie en daar 'n eis vir onderhoud teen die pa ingestel word, maar die pa het 'n neurologiese siekte genaamd MS en hy is in 2019 al afgelê by sy werk, sê dat hy werkloos, probeer sy bes om werk te kry, hy moet sy motor verkoop het, kry behandeling by die staat en hy kry ook 'n ongeskiktheidstoelaag wat maar baie, baie gering is en haar vraag is, kan daar wel van so 'n persoon onderhoud geëis word? Ander woorde, buiteegtelike pa of binneegtelik werkloos, sieklik en 'n geringe ongeskiktheidstoelaag wat hy kry. Sy sê ook, en dit wys dat sy goed ingelig is en 'n goeie student is, en ek weet dat daar ook moontlike onderhoudseis teen grootouers kan wees. Sy sê, beide sy ouers is oorlede, dus kan daar nie eis vir onderhoud teen die grootouers ingestel word nie, maar die ma van die kind se ma, dis nou die ouma aan die ma se kant, leef wel nog. Dan vra sy wanneer so 'n saak na die hof toe moet gaan. Dit is baie belangrik, wat is die moontlike uitkoms? En dan sê sy indien na staatsprokureur toe gaan, dan dink sy bedoel die regsopraad, gemaak hoe lank vat dit om so wyse verteenwoordiging te kry? Dat ek sommer daai vraagie dadelik antwoord. Almal wat kwalifiseer wat 'n middeltoets betref en hierdie persoon kwalifiseer beslis, kan maar die regsopraad toe gaan. Dis gaan die landrooskantoor toe daar in die omgewing waar jy woon. Hulle sal jou dan sê waar die regsopraad se kantoor is, as jy dit nie deur middel van die internet kan opspoor nie in u gebied, en hulle sal dan na u saak kyk en die kans dat hierdie persoon gehelp kan word, sou wel eis teen hom ingestel word, is uitstekend. Dan sê sy laastens die ma van die kind laat hom nie kontak toe nie. Die nie wel navraag doen om te hoor hoe dit met die kleining gaan en lyk my hy wil graag kontak hê, word daar baie beledigings en sy sê in aanhalingstekens verbal abuse na sy kant toe gegooi en word daar vir hom gesê dat hy nie met sy kind mag kontak hê voor hy die onderhoud betaal nie. Terwyl ek nou oor die regstel praat, daar is natuurlik ook by regstunieke, moontlik ook by Letitia se regsfakulteit kliniek waar baie mense hulp kan kry en dikwels ook egskeidingshulp. Die maat by Parcels sal prontuit gesê dat die man dan maar behoek moet gaan staan om geld vir onderhoud te kan bedel. Nou, dan wil sy maar sê vir haar, sy het 'n baie interessante geval, sy is graag wil weet wat ek hiervan sê. Nou, Letitia, eerstens is daar geen hof, ongelukkig of gelukkig, kan onderhoudsgeld uittoer nie. Dis geen hof, sal die spreekwoordelike bloed, uit die spreekwoordelike klip, kan tap nie, is net nie moontlik nie. Want onderhoudsbevele, en ek gaan dit baie kort, ek sê, is 'n lang gesprek op 'n ander dag, en daar gaan ek een spesiale program net wy aan hoe onderhoud bereken word, maar onderhoudsbevele hang af van die bekostigbaarheid daarvan deur die persoon wat onderhoudspligtig is. Dit word bepaal deur te kyk na die inkomste van ma, die inkomste van pa, Dikwels is daar nie genoeg is by ma en pa om aan die redelike behoeftes van die kinders te voldoen nie, dan word ook aan die grootouers gekyk. En dit alles word in opgeweging gebalanseer, natuurlik teenoor die mees belangrike, dis die kinders se behoeftes. In hierdie voorbeeld, waar daar geen grootouers aan die een kant is met geen bates nie, dan sal die hof waarskynlik dit baie moeilik vind om enige bevel teen die pa te maak wat bloot 'n geringe SASSA toelaag het, waarvan hy waarskynlik beswaarlik kan lewe, maar dan natuurlik ook af van die ma se inkomste, want jy noem nie wat dit is nie, en van die ander ouma se inkomste. As die ma en die ouma albei in staat is om die klein ding te onderhou, is daar geen probleem nie, ons kan teen albei bevele gemaak word. En daar is natuurlik ook, soos ons almal weet, toelaas wat aan 'n ma kan toekom, staatstoelaas vir elke kind wat sy het. As daar geen ouer is wat kan onderhou nie, of geen grootouer nie, byvoorbeeld albei is werkloos, die ouma is werkloos, en as niemand wat kan onderhou nie, dan natuurlik mag 'n kind as sorgbehoewend verklaar word, en kan pleegsorg of tuislaakie oplos gewees, maar dis ook 'n debat vir 'n ander dag, met 'n heel wat regsaspekte wat oorweeg moet word. Ek het dit al op 'n stadium op hierdie program een jaar of wat gelede bespreek, en ek kan dit weer op 'n stadium doen. Maar om op te som, die kans dat 'n hof teen die persoon in jou geval wat werkloos is, wat siek is, wat nie kan werk kry nie, en wat 'n baie geringe inkomste het, 'n bevel gaan maak, is baie, baie skraal. En as daar wel 'n aansoek kom, en kan hy natuurlik homself gaan verdedig in onder ons hof, dis nie noodsaaklik dat daar 'n regsverteenwoordiger moet wees nie, maar hy sal wel die regsapparaat kan nader wat aan hom hulp sal verleen in die lig van sy inkomste, sal hy die middele toets met gemak slaag. 'n Belangrike aspek wat jy dan noem is dat die ma wat sê dat hy die kind nie mag sien nie of nie kontak met die klein ding mag hê nie, want hy die onderhoud betaal nie, en dan is dit 'n gevloek en 'n geskel. Wat kontakregte betref, kan ek maar net vir al die luisteraars sê, dis baie belangrik om te verstaan dat 'n pa se regte om kontak en 'n gesonde verhouding met sy kinders te hê, word nie bepaal deur onderhoud nie. Dit word nie gekoop, met ander woorde, deur 'n pa nie. Die werklose, buiteegtelike pa in 40% van Suid-Afrika se bevolking val hieronder terloops, sy regte om 'n goeie verhouding met sy kinders te hê, as hy dit graag wil hê, is presies dieselfde as enige ander pa se. Dus, as hy die hof nader, het hy uitstekende kans om hierdie ma te verplig om hom toe te laat om 'n redelike band met sy kind te kan hê. Weiering deur 'n ma in sulke omstandighede, wat my betref, dui dikwels of is 'n duidelike aanduiding op dat die kinders se belange nie altyd regte vooropgestel word nie, en dat so 'n ouer die kind se reg op 'n goeie pa verwar met 'n reg op onderhoud. Maar natuurlik, dikwels is dit die een kant van die saak. Baie ander kere stel die pa regtig nie belang nie, en is hy bloot moedswillig, en ek dink nie daar's iets slegter as 'n pa wat hard probeer om geld weg te steek of inkomste weg te steek of op enige ander manier sy bes doen om so min as moontlik onderhoud te betaal nie. Selfs diere doen hulle bes om hulle klein goed te onderhou. Maar om hierdie regstudent se vraag te beantwoord, 'n sieklike of 'n werklose pa wat graag liefde wil betoon, is sekerlik wat die hof betref 'n baie beter keuse vir enige klein ding as geen pa nie. So Letitia de Pree, baie dankie vir jou briefie. Wie weet, hartswat, doen jou bes, miskien gee jy nog enig spesialiseer op familiereg, en een van Suid-Afrika se goeie familieregprokureurs word, soos daar baie is wat hulle bes doen om die beste vir belange van kinders altyd voorop te stel. Groete aan u almal, tot volgende week 11:30 maandag.
Ek bedank graag weer vir Ignas Kleinsmid vir sy bydrae tot die program. Prokureur Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria praat vandag met my oor die verskillende verbintenisse in die Suid-Afrikaanse reg. Welkom terug by Regsake, Riet. Sê vir my, watter tipes verbintenisse bestaan daar in die Suid-Afrikaanse reg met betrekking tot paartjies in Suid-Afrika?
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan al die RSG luisteraars hier vanuit 'n pragtige pers Jacaranda Pretoria. Hierdie tyd van die jaar is daarom maar regtig 'n mooi tyd om in Pretoria te woon. Nou Veronique, om jou vraag te antwoord, paartjies kan hulle self verbind tot mekaar op verskillende wyse. In die eerste plek kan jy doodgewoon kies om net saam te woon. In die tweede plek kan jy kies om te sê ons wil trou. En as ons trou, dan is daar verskillende vormes van huwelike waarby ons bietjie later gaan uitkom. Of in die derde plek kan paartjies kies om te sê ons wil onsself verbind tot iets sterker as net 'n saamwoonverhouding, maar ons wil ook nie trou nie. En dan kan hulle dit doen in terme van 'n burgerlike verbintenis.
Nou, wat is die gevolg as die paartjie verkies om doodeenvoudig saam te bly?
Nou, wanneer 'n paartjie verkies om saam te woon, beteken dit doodeenvoudig dat daar geen wetgewing is wat hierdie verhouding vir hulle gaan reguleer as dinge tussen hulle sou skeefloop of een van hulle kom te sterwe nie. Hulle kan wel kies om interparties 'n kontrak met mekaar aan te gaan en binne in hierdie kontrak te reguleer wat sou die gevolge wees as hulle verhouding ten einde loop. Maar daardie kontrak is net interparties, met ander woorde onderling tussen mekaar, afdwingbaar.
En bestaan daar so iets dat die reg jou outomaties ag om getrou te wees indien jy 'n sekere aantal jare saam sou woon?
Nee, baie beslis nie, Veronique. In ons Suid-Afrikaanse regstelsel word jy slegs geag getroud te wees indien jy wettiglik getroud is. En paartjies maak soms die fout dat hulle jare saam woon en dan skielik kom een van die twee te sterwe of skielik na baie jare besluit die een hy of sy verlaat die ander een en dan moet daai ontnugtering kom dat die reg ag jou nooit as getroud te wees indien jy nie werklik getroud is nie.
Riet, wat is 'n burgerlike verbintenis?
'n Burgerlike verbintenis word gesluit tussen 'n paartjie van die teenoorgestelde geslag of 'n paartjie van dieselfde geslag. En hierdie verbintenis sluit jy met mekaar in terme van die Wet op Burgerlike Verbintenisse wat Wet 17 van 2006 is. Luisteraars wat dalk op die internet soeke wil gaan doen, sal dit meer gereedelik kry as hulle onder die Engelse bewoording soek en dit is die Civil Union Act. Die wet het eintlik sy ontstaan gehad omdat paartjies van dieselfde geslag gevoel het hulle wil met mekaar in die huwelik tree en dit kan nie gebeur in terme van ons gewone huwelikswet wat Wet 25 van 1961 is nie. En daarom het hierdie nuwe wet, die Wet op Burgerlike Verbintenisse, toe tot stand gekom in 2006. Nou sal die luisteraars dalk wonder, maar waarom sal 'n paartjie van die teenoorgestelde geslag verkies om nou eerder in terme van hierdie wetgewing 'n verbintenis aan te gaan as om hulle self te verbind in terme van ons gewone huwelikswet? En dit kom maar in by paartjies wat meer modern is en voel hulle wil nie na hulle huwelik as 'n huwelik verwys nie, dan sal hulle tipies dit so omdoen. Sekere paartjies voel ook dat in terme van hulle geloof het die huwelikswet 'n meer Christelike konnotasie en om daardie rede kan hulle dalk ook eerder verkies om in terme van die Wet op Burgerlike Verbintenisse hulself dan tot mekaar te verbind. Wat belangrik is om te weet is dat die regsgevolge of die regsimplikasies presies dieselfde is. So jy kan kies of hierdie verbintenis binne gemeenskap van goedere gaan wees of daar 'n huweliksvoorwaarde kontrak geteken gaan word met die aanwas of sonder die aanwas. Die regsgevolge is dieselfde. En ook as hierdie verbintenis tot 'n einde kom, moet jy ook deur 'n egskeidingsproses in die hof gaan.
Nou Riet, as mens dit so kan stel, watter tipe huwelike bestaan daar?
Die ander tipe verbintenisse of huwelike wat bestaan is jou siviele huwelike, gebruikelike huwelike en geloofshuwelike. Nou siviele huwelike is soos wat die meeste van ons dit sal ken en jy sluit ook die huwelik in terme van die huwelikswet, Wet 25 van 1961. Gebruikelike huwelike is jou stamhuwelike. Dit is soos byvoorbeeld 'n Zulu, 'n Tswana, 'n Sotho huwelik. En gebruikelike huwelike word gesluit in terme van die wet op erkenning van gebruikelike huwelike, wet 120 van 1998. Hierdie huwelike is dan ook voldoen dan aan die spesifieke stamse voorskrifte, byvoorbeeld soos om lobolo of lobola te onderhandel en te betaal, om die bruid formeel te oorhandig en dan ook die spesifieke seremonie wat daarmee gepaard gaan. En daardie huwelike word dan geregistreer in terme van daardie spesifieke wetgewing en ook gereguleer in terme daarvan. Die derde tipe waarna ek nou verwys het is jou geloofshuwelike en dit is soos 'n Hindu, 'n Moslem, 'n Joodse huwelik. Maar wat belangrik is om hier te onthou, is dat hierdie huwelike nie gereguleer word deur staatswetgewing nie, maar deur die bepaalde geloof se voorskrifte. En wanneer so huwelik tot 'n einde kom, dan het jy baie beperkte staatshulp in terme van staatswetgewing, omdat daardie huwelike nie deur wetgewing gereguleer word nie.
En net laastens, Riet, is daar nie al oorweeg om huwelikswetgewing te wysig nie?
Beide die Regshervormingskommissie as ook Binnelandse Sake is besig om navorsing te doen en om te kyk na ander konsepwetgewing of nuwe konsepwetgewing. Die Regshervormingskommissie doen dit onder projek 144. Hulle laaste besprekingsdokument was dokument 152 en dit is uitgereik in Januarie verlede jaar. En daar kon kommentaar gelewer word aanvanklik tot Maart verlede jaar en toe is dit uitgestel tot en met Mei verlede jaar. Binnelandse Sake het reeds gedurende Oktober 2020 al aangedui dat hulle planne het om na nuwe konsepwetgewing te kyk vir spesifiek 'n enkel huwelikswetgewing. Maar gegeewe Suid-Afrika se diverse populasie, sal dit 'n enorme, indien nie onmoontlike taak wees nie. Die gedagte van Binnelandse Sake is dat hierdie huwelikswetgewing dan spesifiek moet voorsiening maak vir al die verskillende seksuele oriëntasies, die verskillende gelowe en ook die verskillende kulture. Dan wil hulle ook spesifiek die ouderdom wanneer persone in die huwelik mag tree, deur die bank reguleer, want tans verskil daardie ouderdomme, afhangende van hoe jy kies om jouself te verbind en in die huwelik te tree. En dan wil hulle ook spesifiek handel met die registrasie van huwelike en wie huweliksbevestigers mag wees. En een van die ander aspekte waarna hulle ook natuurlik sal wil kyk is die ontbinding van huwelike en wat dan daar moet gebeur.
Dit is nou tyd om die program af te sluit. Baie dankie aan Ignas Kleinsmid en prokureur Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.